Areena.
Siinä, missä meillä tällä hetkellä on kuvattu maailmasta lajeja vajaa 2 miljoonaa, niin saattaa olla pelkästään näitä äkämäsäskiä, joka on vain hyönteisten yksi ainut heimo. Niitä saattaa olla yhtä paljon kuin mitä kuvattuja lajeja tällä hetkellä on.
Siis mä toivon aina, että kaikilla maailman ihmisillä olisi joskus mahdollisuus päästä katsomaan hyönteisiä tälleen suurennettuna mikroskoopin alla, että sieltä aukeaa aivan uudenlainen maailma.
Ja me ollaan ihan varmoja itse, että tämä niin kuin ratkaisu siihen, että me pystytään ymmärtämään ja tutkimaan ja seuraamaan monimuotoisuutta ja siellä tapahtuvia muutoksia, niin se tulee perustumaan hyvin pitkälti tähän DNAhan, eli me perimään.
Voi käydä niinkin, että sitä luulee tuntevansa maailman ympärillään, elilee täällä kaikessa rauhassa ymmärtämättä, että todellisuus on itse asiassa ihan toisenlainen. Ja näin on ehkä käynyt meille kaikille ja sukupolville ennen meitä. Lieventäviäkin asianhaaroja kyllä löytyy, ainakin se, että meidän on aiemmin ollut tosi vaikea nähdä tätä kaikkea muuta kovin tarkasti, koska me olemme yksinkertaisesti väärää kokoa liian suuria. Ja itse asiassa voi olla, että elämän kannalta kaikkein tärkeimmät asiat maapallolla tapahtuvatkin paljon pienemmässä mittaluokassa kuin mihin me olemme kiinnittäneet huomiota tai nähneet ollenkaan. Nyt tekniikan kehittymisen myötä me sitten tajuamme, että voi hyvät hyssykät, tämähän onkin nyt aika erilainen paikka tämä maailma ja sen asukkaat kuin mitä olemme tajunneet. Ja suurinta osaa täällä asujista emme ole vielä edes tavanneet, puhumattakaan siitä, että tietäisimme, mitä ne täällä oikein puuhaavat. Tällaisia ajatuksia pyörii mielessäni, kun istun pienessä läpinäkyvässä kokoushuoneessa Oulun yliopiston aulassa juttelemassa professori Marko Mutasen ja väitöskirjatutkija Niina Kiljusen kanssa. He yrittävät parhaillaan suuressa kansainvälisessä hankkeessa ratkoa 10 000 hyvin pienten ja samannäköisten lajien tunnistamisen ja määrittämisen ongelmaa uudella tavalla. Sukeltavat kohti pimeää diversiteettiä viivakoodeen. Labrassa hyönteistutkimus on siis täydessä vauhdissa nyt keskellä talveakin, ja yhteydet erityisesti Kostariikkaan ovat tiiviit. Mutta tarina aloitetaan kuitenkin kauempaa. Siitä, että vaikka lajien tunnistaminen ja luonnon monimuotoisuus, sen hämmästyttävä runsaus, on myös tosi monimutkaista, niin se perusajatus se, että on erilaisia lajeja, on ikivanha ja itse asiassa ihan ymmärrettävä ja ihmisille luonteva tapa ajatella. Että on olemassa karhuja, kettuja, kärppiä, koivuja, katajia, kyitä. Ja tästä me aloitamme. Että Marko Mutasen mukaan jo 3-4-vuotiaana lapset alkavat ihan luontevasti hahmottaa maailmaa ympärillään lajeina.
Se käsitys lajeista, vaikka sitä ei varsinaisesti lapsille opeteta, niin se hyvin varhain jo muotoutuu. Eli lapset havaitsee, että luonnossa on eliöitä, siellä on eläimiä ja se käsitys syntyy ihan, sanotaan sisäsyntyisesti, että ne huomaa, että täällä on leppäkerttuja ja sitten täällä on siilejä ja muurahaisia ja hämähäkkejä ja ampiaisia. Ja lapsetkin jo käsittää, että se ei ole kaikki vaan tämmöistä jatkumoa, vaan sieltä löytyy tämmöisiä yksiköitä. Kyllä se sitten, kun me lähdetään syventymään sitä, niin siinä luokittelussa on monia tasoja. Me luokitellaan luontoa myöskin hierarkisesti ja sitten tämä on niin kuin yksi asia, että miten se tehdään. Niin se lopulta menee aika monimutkaiseksi jos se, ja sitä on eri aikoina tehty myöskin vähän eri sääntöjen perusteella.
Ja tässä kun puhutaan lajeista, niin Linne on itse asiassa tosi keskeinen henkilö, mutta miten ihmeessä Linne hoksasi tämmöisen asian kuin tämä lajiluokittelu?
Joo, Linne aikana lajeja luokiteltiin. Hän ei siinä mielessä tehnyt mitään mullistavaa, että lajeja rajattiin jo siihen aikaan, niillä annettiin nimiä. Tämä Linneen suuri keksintö oli, että se oli hyvin kaoottista ja siinä ei ollut kunnon sääntöjä ja lajien nimet oli tämmöisiä hyvin pitkiä ja kuvailevia. Linne loi tämmöisen, voi sanoa nykykielellä standardit sille asialle, eli kaikille lajille annetaan tämmöinen kaksiosainen tieteellinen nimi ja ne luokitellaan sitten hierarkisesti suurempiin kokonaisuuksiin. Tämä oli tosi toimiva ja tähän aikaan ei vielä ollut tämmöistä evolutiivista kontekstia, mutta evoluutio tuottaa hierarkioita ja se oli tosi onnistunut ratkaisu. Ehkä Linneellä oli joku tämmöinen intuitiivinen ajatus siitä, että lajit lopulta on kuitenkin keskenään sukua toisille enemmän tai vähemmän.
Eikö se ole vähän hämmästyttävä, että se toimii edelleen?
On. Harva tämmöinen, sanotaanko, tieteellinen paradigma, niin kuin sanotaan, niin on ollut näin kestävä, että satoja vuosia ja sama menetelmä on käytössä, mikä osoittaa sitä, että sillä on paljon käyttöarvoa ja se toimii hyvin. Toki nykyään voidaan sanoa, ja itsekin näen asian niin, että tämä linneeläinen tapa luokitella lajeja, niin se on jonkunlaisessa kriisissä. Me ollaan törmätty semmoisiin ongelmiin, missä meidän täytyy löytää tehokkaampia ratkaisuja. Ja on alettu niin kuin kysymään sitäkin, että onko tämä loppujen lopuksi kaikissa tapauksissa se ainoa ja paras systeemi.
Juttelemme myöskin siitä, miten ihmisille on kautta aikojen ollut tärkeää, mistä puusta talo on rakennettu tai mitä kaloja, riistaa, marjoja voi syödä. Mistä niitä löytyy, eri lajit maistuvat erilaisilta, ne valmistetaan eri tavoin ja niin edelleen. Silti yli 260 vuotta sitten ruotsalaisen luonnontutkija Carl von Linnén julkaisema teos Systema Naturae oli merkittävä. Melkein tasan 100 vuotta ennen Darwinin lajien syntyä. Ja se idea, että lajeille annetaan kaksiosaiset tieteelliset nimet ja laji sijoitetaan sukuun, suvut heimoihin, heimot lahkoihin, lahkot luokkiin ja niin edelleen. Taksonomit ovat niitä biologeja, jotka tunnistavat lajeja, tekevät tätä luokittelua. Mutta yllättävää kyllä, nyt näyttää siis siltä, että 260 vuodessa työssä ollaan päästy vasta alkuun. Ja homma on myös aloitettu helpoimmasta päästä, niistä isommista, Marko Mutanen tuumii. Mikä sitten on laji? Sekään ei ole aina ollut ihan yksinkertainen asia. Klassisen määritelmän mukaan eliöt kuuluvat silloin samaan lajiin, jos ne voivat lisääntyä keskenään ja tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.
No se on hyvin suosittu ja se sopii hyvin tämmöiseen ihmiseen, sanotaanko intuitioon tai maalaisjärkeen. Ja sen takia se on hyvin suosittu, mutta se ei ole ainoa. Se on olemassa esimerkiksi suvuttomasti lisääntyviä lajeja. Ja silloinhan me ei voida tätä lajikäsitettä yksinkertaisesti soveltaa. Ja siihen biologiseen lajikäsitteeseen liittyy muitakin ongelmia. Esimerkiksi meidän pitäisi pystyä lajeja luokittelemaan myöskin historiallisesti, että me mennään ajassa taaksepäin. Jos me katsotaan meidän ihmisten evoluutiohistoriaa, niin missä vaiheessa me, kuinka kauas taaksepäin meidän pitää historiassa mennä, että ne sikäläiset jälkeläiset on eri lajeja tässä mielessä, että kukaan ei pysty sitä sanomaan, että lisääntyisikö nämä 50 000 vuotta sitten eläneet ihmiset nykyihmisen kanssa. On tämmöisiä erilaisia yhteyksiä, missä tämä asia muuttuu hyvin hankalaksi.
Väitöskirjatutkija Niina Kiljunen, sä oot perehtynyt tähän yhteen pieneen osaan Suomen luonnon monimuotoisuudesta, näihin äkämäsääskiin. Kerros vähän tästä näistä lajikysymyksistä.
Joo, äkämäsääsket on sellaisia pieniä kaksisiipisiä hyönteisiä ja ne on hyvin heikosti tutkittuja oikeastaan koko maailmassa. Suomesta niitä lajeja tunnetaan alle 400 ja sitten maailmastakin niitä lajeja on kuvattu vajaa 7000. No okei, noikin on isoja lukuja, voi kuulostaa isoilta luvuilta, mutta sitten tällaisten DNA-viivakoodien avulla on tehty arvioita, että niiden lajimäärä voisi maailmassa olla jopa lähemmäs 2 miljoonaa. Eli tämä kertoo siitä mahdollisesti, että miten huonosti ne oikeasti tunnetaan, että me ei tunneta läheskään niitä kaikkia lajeja edes vielä.
Minkäs näköinen äkämäsääski on, minkä näköinen kaveri ja mitä se luonnossa tekee?
Äkämäsääsket on todella pieniä sellaisia hentoja sääskiä, vähän niin kuin hyttysen kaltaisia, mutta paljon pienempiä siitä vielä kooltaan, sellaisia hentoja sääskiä. Ja niitä on luonnossa siis ihan valtavasti, että kesälläkin kun menee vaikka haavimaan kasvillisuutta, niin sieltä tulee haaviin niitä isoja määriä toisista paikoista. Niitä tulee myös hyönteispyydyksiin valtavasti, että niitä on siellä vähän joka paikassa, vaikka niitä ei ehkä yleensä juuri huomaa siellä luonnossa liikkuessaan. Että pitää vähän tietää ehkä jopa, että mitä etsii, että niitä voi siellä havaita. Että ne on hyvin pieniä ja harmittomia ja eivät esimerkiksi pure ihmisiä, niin ne ei sitten silleen hakeudu ihmisen luokse niin kuin toiset sääsket.
Niin mikä se äkämä siis on?
Äkämät on kasveissa sellaisia pieniä epämuodostumia, mitkä tämä hyönteinen on aiheuttanut. Eli äkämäsääskien tapauksessa sit se toukka elää siellä äkämän sisällä ja käyttää sitä kasvin solukkoa ravintonaan.
Miksi niitä pitäisi olla miksi niitä on niin hirveän monta eri lajia?
No toi on varmaan yksi isoimpia kysymyksiä, mikä meillä tutkijoillakin on mielessä, että se on tosi kiehtova pohtia sitä, että mikä on mahdollisesti aiheuttanut tätä lajiutumista, että miten niitä voi olla noin valtavasti. No yksi idea tietysti tulee mieleen heti, että no onhan erilaisia kasvejakin paljon, että varmasti yhdelläkin kasvilla voi olla monta eri äkämäsääskilajia. Ja sitten sen lisäksi, että äkämäsääskissä on tällaisia herbivorilajeja, mitkä käyttää siis kasveja ravintonaan, niin sitten on tällaisia saproksyylilajeja, mitkä elää niin kuin lahopuulla ja käyttää tällaista lahoavaa kasvi- ja puuainesta ja sienirihmastojen ravintonaan. Ja sen lisäksi on vielä petoja, että siellä on niin kuin ravinnon käytöllisestikin valtavasti erilaisia lajeja.
Mutta siis jos mä nyt näen luonnossa jonkun äkämäsääsken ja pystyisin katsoa sitä niin tarkasti, niin missä ne lajierot sitten on siinä rakenteessa?
Äkämäsääskien kohdalla lajien erot löytyy sieltä sukuelimistä, eli sukuelinten rakenteessa on sellaisia pieniä eroja. Ja niiden tarkastelu vaatii sitten mikroskoopin käyttöä ja tarvii tehdä sellaisia erityisiä lasipreparaatteja, mistä näkee niitä rakenteita tarkasti.
Mutta siis jo nyt, kun miettii tätä äkämäsääski-asiaa, niin tämähän on ihan hillitön monimuotoisuuden määrä. Miten, Marko, miten paljon me tunnetaan niin kuin yleisesti tästä vaikka Suomen luonnon monimuotoisuudesta tällä hetkellä?
Suomen luonto on aika monimuodoton, sanotaanko näin, verrattuna mitä se esimerkiksi sademetsissä on, että meillä puhutaan kokonaislajimääräarviot on kymmeniä tuhansia. No, meillä on tämmöisiä tiettyjä lajiryhmiä, mihin äkämäsäsket yhtenä hyvänä esimerkkinä, jotka tunnetaan todella huonosti. Ja meillä on aika huono käsitys Niina tätä tutkijusta väitöskirjassa, että paljonko Suomessa oikeasti näitä äkämäsäskilajeja on. Niitä on luultavasti tuhansia, eli paljon enempi, monta kertaa enempi, ehkä monta kymmentä kertaa enempi kuin mitä niitä tällä hetkellä tunnetaan. Mutta tämä on yksi iso kysymys. Meillä on tämmöisiä lajiryhmiä tosiaan, jotka on jäänyt todella huonosti tutkituksi ja siihenkin on omat syynsä. Ja esimerkiksi näissä äkämäsäskien tapauksessa nämä tekniset hankaluudet, että ne on niin pieniä, niin niitä on niin hirveän monta eri lajia ja on tosi vaikea sitä hahmottaa tämmöisiin perinteisiin menetelmiin. Ja tämä on juuri se syy, minkä takia me uskotaan, että tähän äkämäsääskiin, niin äkämäsääskiin kuin muihin tämmöisiin sanotaan kuin pimeisiin, että kutsutaan pimeäksi monimuotoisuudeksi tai pimeiksi lajiryhmiksi, niin miten tämmöisillä DNA-tekniikoilla voidaan paljon paremmin päästä ymmärtämään sitä, niitä monimuotoisuutta. Ja me ollaan ihan varmoja itse omien tutkimusten perusteella, että tämä niin kuin ratkaisu siihen, että me pystytään ymmärtämään ja tutkimaan ja seuraamaan monimuotoisuutta ja siellä tapahtuvia muutoksia, niin se tulee perustumaan hyvin pitkälti tähän DNAhan, eli me perimään.
Jos mietitään maailmanlaajuisesti, niin mikä on se arvio, että kuinka paljon me tunnetaan? Eihän me tietysti tiedetä, kuinka paljon maailmassa on lajeja.
No joo, tämä on tosi paljon keskusteltu aihepiiri. Hyvin tunnettu julkaisu, vuonna 2011 julkaisu arvioi, että maailmassa olisi 8,7 miljoonaa lajia. Ja nyt kaikki tietää, että tämä oli rankka aliarvio ja varsinkin nämä DNA-menetelmät on tuonut siihen paljon valoa. Ja niin kuin Niina tuossa aikaisemmin sanoi, niin siinä missä meillä tällä hetkellä on kuvattu maailmasta lajeja vajaa 2 miljoonaa, niin saattaa olla pelkästään näitä äkämäsääskiä, joka on vain hyönteisten yksi ainut heimo. Niitä saattaa olla yhtä paljon kuin mitä kuvattuja lajeja tällä hetkellä on. Me ei tiedetä tätä varmuudella, me saadaan siihen Niinan väitöskirjatutkimusten myötä lisävaloa ja muissa tutkimuksissa, mitä me tehdään, mutta itse uskon vakaasti, että maailmassa on kymmeniä, vähintään kymmeniä miljoonia lajeja. Eli toisin sanottuna 2 miljoonaa tunnetaan, me ehkä tunnetaan 10% kokonaislajista, me ehkä tunnetaan 2%. Emme tiedetä kovinkaan tarkkaan sitä.
No, onko se Niina löytänyt tieteille uusia lajeja äkämäsääskissä?
Itse asiassa joo. Mulla on ollut väitöskirjan osaprojektina semmoinen tällaiseen Fellow Feelings-hankkeeseen kuuluva projekti, missä ollaan lukiolaisten kanssa yhdessä kerätty täällä Oulun alueella äkämäsääskiä kesällä 2023. Ja sitten sitä kerättyä materiaalia ja vähän muutakin materiaalia, mitä on ollut varastossa, niin ollaan sitten prosessoitu. Ja meillä on ollut tällainen äkämäsääskien asiantuntija Matias Jashov myös yhteistyössä meidän kanssa ja hän on käynyt läpi sitten tätä kaikkea kerättyä materiaalia ja hän on pystynyt sieltä ihan morfologian perusteella toteamaan, että siellä on tieteelle uusia lajeja. Ja myös tästä Oulusta on löytynyt ihan tästä yliopiston vierestä yhdestä pyydyksestä niin tieteelle uusi laji. Ja nyt me päästään näiden lukiolaisten kanssa sitten myös nimeämään näitä lajeja. Siitä tulee tosi mielenkiintoista.
Niin sitä ei ole vielä tehty vai?
Ei ole tehty, että se on just nyt prosessissa.
Mutta siis tässä puhuttiin morfologiasta ja niistä ulkoisista merkeistä, mutta sitten jos mietitään sitä DNAta, niin mistä se niinku tietää DNAssa, että missä menee se raja, että kuinka paljon kaksi yksilöä voi poiketa toisistaan, että ne on eri laji?
Ihan samalla lailla, kun me lajeja luokitellaan morfologisesti, siellä on tämmöistä epäjatkuvuutta, eli joku laji, sanotaan, otetaan arkinen esimerkki, että me huomataan, että luonnossa on varislinnuissa harakoita ja naakkoja ja variksia ja korppeja. Sitten me huomataan, että niissä on selvä tämmöinen hyppäys ikään kuin lajista toiseen. Ja ne todellakin on, siellä on ihan oikeasti tämmöistä hyppäyksellisyyttä, eli varikset ei lisäänny harakoiden kanssa ja saa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Ja tämä heijastuu suoraan DNAhan, koska perimä on se, mikä määrittelee kaikki nämä ominaisuudet. Me mennään ikään kuin sinne tiedon alkulähteelle. Ja jos luonnossa, jos me ajatellaan, että siellä oikeasti on lajeja, sen täytyy heijastua siihen DNAhan, eli perimään, jolloin sieltäkin löytyy tämmöistä epäjatkuvuutta. Se on vaan paljon hyödyllisempää ja helpompaa mennä siihen perimään, koska siellä on vain neljälaisia tuntomerkkejä. Se on todella helppo ikään kuin muuttaa tämmöiseen vaikkapa tietokoneen automatisoitavaan muotoon. Ja niitä voidaan verrata paljon kätevämmin kuin tämmöisiä morfologisia tuntomerkkejä tai ekologisia tuntomerkkejä, jotka voi olla vaikka mitä. Ja niitä on tosi vaikea numeriseen muotoon muuttaa. DNA on monessa mielessä hirveän käytännöllistä ja kätevää. Ja ihan samalla lailla sitä epäjatkuvuutta löytyy sieltä.
Sekin tulee esiin, että kaikkien tutkijoiden ei ole ollut ihan helppo sulattaa tätä uutta ajatusta, että sukelletaankin suoraan sinne resepteihin, silminnähtävien lajierojen taakse niihin perusohjeisiin, joilla eliöt rakentuvat, perimään ja DNA:n emäsjärjestykseen, eli jonoon A-ta, T-tä, C-tä ja G-tä, vähän niin kuin tietokoneohjelmien nollat ja ykköset.
Mä oikeastaan nimenomaan katson itse sitä DNAta, että mä en itse ole niin sen morfologian ekspertti, että sen takia meillä onkin ollut tämä Matias Jashov mukana tässä projektissa. Mä oon tosiaan keskittynyt siihen, että mä oon siis kerännyt paljon näitä sääskiä ja sitten lähettänyt niitä DNA-viivakoodattavaksi.
Mutta siis siihen tarvitaan kuitenkin niitä morfologeja nyt, jotta pystytään ikään kuin yhdistämään sitä DNA-tietoa siihen tietoon.
Joo, se on niin kuin se pohja tavallaan, mistä lähdetään, että ensin meidän tarvitsee tunnistaa lajitasolle lajeja, sitten niille tuotetaan DNA-viivakoodit ja silloin näitä DNA-viivakoodeja sitten voidaan käyttää sellaisena referenssikirjastona vähän niin kuin mihin voidaan sitten verrata, että jos me analysoidaankin uudesta äkämäsääskiyksilöstä se DNA-viivakoodisekvenssi, niin jos se löytyy jo sieltä kirjastosta, niin sitten me voidaan ikään kuin tunnistaa sitten se laji. Ja sitten kun me saadaan tarpeeksi tätä DNA-viivakoodidataa, niin sen perusteella me pystytään esimerkiksi näkemään sitä, että eroako nämä DNA-viivakoodit tavallaan lajien välillä silleen selkeästi, että näyttääkö se siltä, että se olisi sellainen luotettava keino lajien määrittämisessä ja rajaamisessa.
Mites tämä pimeä diversiteetti, niin Markku, mutta teillä on käynnistynyt hanke, jossa yritetään aika kunnianhimoisesti määrittää paljonkin uusia lajeja, vai mitä?
Kyllä, Niina tuossa aikaisemmin ehkä puhutaan tästä Suomen kontekstista. Täällä kuitenkin joitakin lajeja ja tämä lajien määrä on niin kuin jollakin lailla vielä hallittavissa. Mutta sitten kun me mennään tropiikkiin ja meillä on nyt tämmöinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, missä me keskitytään Kostarikaan. Kostarikaan sen takia, että siellä on valtava määrä yksilöllisesti analysoituja DNA-analysoituja näytteitä saatavilla. Ja tämmöinen karkea arvio on, että sieltä on analysoitu noin 50 000 lajia. Ja lähes jokainen niistä lajeista, mitä sieltä on kuvattu, on todennäköisesti tieteelle niin kuin tuntemattomia. Eli siellä on, ja nyt me ollaan sitten hakemassa tämmöistä, voisi sanoa, melkein vallankumouksellista ratkaisua, missä me yritetään tätä asiaa lähteä ratkaisemaan ihan aika lailla puhtaasti niin kuin DNA-pohjalta. Koska sitten kun me mennään näin suuriin lajimäärin, niin me törmätään semmoiseen ongelmaan, että yksi tämmöinen taitavakin asiantuntija voi elämänsä aikana oppia hallitsemaan ehkä muutamia tuhansia lajeja. Mutta jos me aletaan puhumaan miljoonista lajeista, jokainen voi kuvitella, että meillä on, sanotaan nyt, olisi vaikka 100 000 äkämäsääskilajia kuvattu, ja sitten sulla on määritettävänä äkämäsääskiyksilö, miten toivoton tehtävä se olisi jonkun määrityskaavan tai morfologian perusteella. Edes asiantuntija ei pystyisi enää niin kuin hallitsemaan sitä. Eli siinä tulee niin kuin ihmisen rajat tulee siinä kohtaa vastaan. Toinen tämmöinen esimerkki, mikä voisi tässä ottaa, että sitten kuvitella, että me ollaan jossakin vaiheessa 100 000 lajia kuvattu ja sitten meillä on käsissä yksi ehkä uusi laji, niin miten valtava työ se on verrata sitä ja tutkia, että onko tämä uusi laji, vertaat sitä 100 000 ja taas sitten seuraava laji, vertaat niihin kaikkiin. Se työmäärä ikään kuin koko ajan kasvaa niin valtavasti, että jossakin kohtaa se menee sitten niin kuin tämmöisen ihmisen hallintakyvyn niin kuin yli, että meidän on pakko sitä automatisoida ja ottaa niin kuin tietokoneet apuun ja DNA-apuun. Muuten me ei yksinkertaisesti jäkämässä äsken kohdalla koskaan päästäisi maaliin.
Me eletään aika ison muutoksen aikaa, kun parhaimmillaan voidaan siis maaperästä katsoa, mitä sieniä siellä on tai mitä hyönteisiä siellä on DNA:n avulla tai ilmasta. Ihan niin kuin eri asia kuin että perinteiset vaikka sienitieteilijät lähtee etsimään niitä itioimia.
Juuri tämä DNA-teknologioiden mullistus, mikä tässä on tapahtunut, niin on ikään kuin luonut sen mahdollisuuden, että me voidaan oikeasti ratkaista nämä asiat. Meillä ei aikaisemmin ollut parikymmentä vuotta sitten niin kuin näköpiirissä oikein kunnollista ratkaisua. Nyt meillä on tämmöisiä DNA-tekniikoita, joilla voidaan muutamassa tunnissa lukea miljoonia viivakoodeja, vaikkapa jostain tämmöistä ympäristönäytteestä, että otetaan maaperää kourallinen ja katsotaan, minkälainen DNA siitä on. Ne on niin käsittämättömän tehokkaita tekniikoita ja ne halventuu koko ajan ja tämä ala kehittyy niin nopeasti, että tämä on kaikki tämä teknologinen kehitys on ikään kuin myöskin tämän taustalla, että minkä takia tämä taksonomiakin on muuttumassa ja minkä takia sitten tosiaan, niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin, että uskon, että voi olla, että tämä linneeläinen tapa niin kuin ajatella ja luokitella luontoa, ehkä jossakin kohtaa tämä paradigma sitten kuitenkin muuttuu, että tämä maailma on niin kuin todella tämmöisen, me eletään tämmöistä valtavaa murroskautta tällä alalla.
Mutta miksi on tärkeää tietää, että kuinka monta äkämäsääskilajia vaikka on olemassa?
Niin, tuo on aika filosofinen kysymys ja se on yksi biologian keskeisimpiä tehtäviä, on ikään kuin ymmärtää itse asiassa, kun ihmiseltä tätä kyselee, niin harva ihminen sitä edes kyseenalaista. Tämä on niin kuin ihan niin kuin ihmiskunnalle tärkeä tehtävä, mutta sitten tietysti on helppo keksiä kaikenlaisia syitä, tai ei niitä tarvitse keksiä, vaan niitä on erilaisia syitä, minkä takia meidän täytyy sitä luonnon monimuotoisuutta ymmärtää. Ja yksi semmoinen asia, mitä haluaisin tässä korostaa, on se, että siinä missä meillä tämmöinen tutkimus ja meidän ihan ymmärrettävistä syistä se fokus ikään kuin on niissä suurissa organismeissa, niin sitten nämä pienet ja nämä huonosti tunnetut on loppujen lopuksi sen ekosysteemin toiminnan kannalta paljon tärkeämpiä. Sanotaan näin, että raflaavasti, että jos vaikkapa maailmasta häviäisi nisäkkäät, niin ei täältä niin kuin elämä lakkaisi, tämä pysyisi, mutta jos maailmasta häviäisi bakteerit, jotka on kaikkein tärkeimpiä, niin täältä lakkaisi kaikki muukin elämä, kaikki tämmöinen korkeampi elämä. Ja se sama näkyy nyt sitten vaikkapa äkämäsäskien tapauksessa, että kun niitä lajeja on niin valtavasti, niin jokaisella on se oma pieni ekologinen rooli siellä, mutta ne muodostaa sen kokonaisuuden, sen ikään kuin toiminnallisen luonnon ekosysteemin. Se luonto toimii niiden yksiköiden varassa. Ja sitten tämmöinen ajattelutapa, että me lähdetään sieltä poistamaan niitä yksiköitä, niin se on vähän samanlaista kuin tämä hölmöllä se halohakkuu, että ei se yksi halko siellä kuormassa vielä niin kuin romahduta sitä koko hommaa, mutta se kokonaisuus muodostuu niistä. Taikka joskus on itse käyttänyt tämmöistä vertausta, että meillä on tämmöinen niin kuin tiiliseinä tai vaikka pato, joka on tehty tiilistä. Ja jos me sieltä yksi tiili otetaan, se pato ei vielä murru, mutta jossakin kohtaa se pato murtuu ja se heikkenee, kun joka yksikin tiili sieltä otetaan. Ja luonto toimii tällä. Jokaisella lailla siellä on oma tehtävä ja luontohan on tämmöinen täydellinen kiertotalous. Ja se on täydellinen kiertotalous just sen takia, että kaiken mitä se tuottaa, se myös kierrättää. Siellä ravinteet kiertää, siellä kiertää kaikki. Ja ne yksittäiset lajit on niitä toimijoita, jotka sitä tehtävää tekee. Ja ne pienet äkämäsääsket, kaikki maaperässä olevat pienet organismit, jos niitä ei siellä olisi, puut ei kohta kasvaisi, koska ravinteet ei hajoaisi ja niin poispäin. Se kaikki edellyttää niitä pieniä toimijoita. Ja siksi on tärkeää ymmärtää, että mitä muutoksia siellä tapahtuu, miten lajit leviää. Luonto on monenlaisten muutosten alla ja nämä tuntemattomat ryhmät, niillä on hirveän tärkeä merkitys siinä.
Näin kertoivat siis professori Marko Mutani ja äkämäsääskitutkija Niina Kiljunen. Oulun yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa tavoitteena on siis erottaa, tunnistaa ja kuvata kymmeniä tuhansia lajeja. Hankkeessa on mukana tutkijoita Suomen lisäksi myös Yhdysvalloista ja Kanadasta. Ja taustalla on myöskin kiireen tuntu, Marko Mutanen kertoo, kun lajeja ja elinympäristöjä häviää nyt kiihtyvällä vauhdilla maailmasta. Seuraan keskustelun jälkeen Niina Kiljusta vielä hänen työpisteelleen, koska haluan nähdä, miltä tällainen pisteen kokoinen äkämäsääski näyttää oikein mikroskoopin suurentamana.
Joo, täällä on tämmöinen tuubi, missä on malaisepyydyksestä tällaista hyönteismassaa. Nämä on kerätty tuolta Paraisilta, itse asiassa Kvidian kartanolta viime kesänä. Ja nämä on itse asiassa varmaankin säilytty etanoliin, uskoisin. Täällä on varmaan ainakin 80% etanolia. Se säilyy hyvin sekä noiden yksilöiden rakenteen että sitten sen DNA, mikä on tässä tutkimuksessa tärkeää. Mä ajattelin, että mä otan lusikalla tuolta pienen annoksen tuota hyönteismassaa tuohon maljalle, niin säkin näet, että miltä ne pienet äkämäsäsket näyttää.
Näitähän saa katsoa, millähän mä otkosin niitä tuolta.
Joo, eli täällä Petrimaljalla mikroskoopialla on nyt pari pientä äkämäsääskeä. Näistä näkyy kauniisti. Näillä on tällaiset tosi tunnusomaiset helminauhamaiset tuntosarvet. Ne on niille semmoinen yksi oleellinen tuntomerkki. Etenkin koirailla voi olla tosi näyttävän näköiset tuntosarvet. Ja muuten ne on sitten tosi tommosia hentoja, haaleen värisiä ja siipisuonitus on hyvin tommoista harvaa. Ja useimmilla yksilöillä pitkät tommoset hennot jalat. Ja
paljon silmille ne on kyllä ihan tommosen pienen pisteen kokoisia. Mihin ne tarvii niitä helmimmäisiä tuntosarvia?
Niissä on paljon erilaisia aistinelimiä ja varmasti ainakin kumppanin löytämisessä oleellista käyttää niitä tuntosarvien aistinelimiä.
Kuinka pitkän matkan näin pieni voi lentää?
Olen nähnyt jotain tutkimuksia, nyt mä yritän muistella, että se saattoi olla jotain satoja metrejä, mitä on jossakin tutkimuksessa havaittu. Mutta äkämäsääski on kutsuttu myös tällaiseksi aerial plankton, eli suomeksi voisi sanoa tällaista ilmaplanktonia, että ilmavirta myös kuljettaa näitä paljon, että nämä on niin hentoja, että tuuli vie nämä kyllä mukanaan helposti.
Eikö se ole aika ihmeellistä, että noin pienessä koossa kaikkia noita yksityiskohtia? On se musta jotenkin hämmästyttävää.
Se on mun mielestä yksi kaikista kiehtovin juttu tässä, että vaikka ne näyttää tuossa mikroskoopin alla pieniltä pisteiltä, niin sitten kun tuosta katsoo okulaarien läpi, niin ne on täynnä valtavan kauniita yksityiskohtia ja se on niin kuin mun mielestä ihan parhaita juttuja tässä työssä, että kun saa työskennellä mikroskoopilla ja katsoa näitä kauniita pieniä otuksia, siis se on uskomattoman kiehtovaa ja mun mielestä se niin kuin Siis mä toivon aina, että kaikilla maailman ihmisillä olisi joskus mahdollisuus päästä katsomaan hyönteisiä tälleen suurennettuna mikroskoopin alla. Että sieltä aukeaa aivan uudenlainen maailma ja kaikki ne pienet kauniit yksityiskohdat ja rakenteet, mitä me ei ehkä koskaan muuten päästä näkemään.
Joo, nyt mä kurkkailen tän. Okei.
Okay. Hyvin hento.
No on. Nyt mä näen ne kyllä ne helminauhamaiset tuntosarvet. Ja sitten tuommoinen iso tumma, niin onko se silmä siis?
Joo, luulen, että on silmä kyseessä, mitä katsot.
Siltä ne tosiaan näyttävät, ne tuntosarvet, että ne ovat ihan niin kuin pienen pieniä helmiä jonossa. Ja sitten läpikuultavat siivet, sirot, sääret. Kaikki vaan ihan pikkiriikkisessä koossa. Ja tällaiset kaverit sitten, tosin kotelomuodossa, talvehtivat nyt parhaillaan maaperässä jossain ja odottelevat kevään tuloa ja sopivia lentelysäitä tai tuulen mukana kulkeutumissäitä. Ja suurin osa niistä siis on meille vielä tuntemattomia, vaikka ne ovat täällä maailmassa elelleet varmaan jo vuosimiljoonia. Ja Suomessakin niistä ajoista, kun elämä on tänne Suomen maalle levittäytynyt. Haastattelun jälkeen mieleen tulee taas se biodiversiteettisanan kehittäneen biologi Edward Wilsonin ajatus, joka menee jotenkin niin, että luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähiten arvostettu piirre. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.